Darba vietā saviem vairāk tiek izmantota šīs te ķīmiskās vielas. Un analizējot šos nelaimes gadījumu cēloņus, mēs redzējām, ka nodarbinātie bieži neapzinās riskus, kas pastāv strādājot ar šīm te ķīmiskām vielām maisījumiem un pat nezina, ar ko viņi strādā, cik šī viela ir bīstama. Kā arī aktualitāte šobrīd, protams, ir arī šīs te kancerogēnās vielas, kas var izraisīt ļaundabīgos audzējus. Un tātad mēs veiksim pārbaudes visu oktobra mēnesi, ko mēs skatīsimies. Mēs skatīsimies, vai nodarbinātie darba vietās ir apmācīti, zina, ar kādām tieši ķīmiskām vielām un maisījumiem viņi strādā, vai viņi lieto atbilstošai sardzības līdzekļus, vai ir apmācīti, cik šī viela ir bīstama, kā ar viņu pareizi ir strādāt, kā rīkoties ārkārtas situācijās, vai nodarbinātie nosūtīt uz obligātajiem veselības pārbaudēm. Tāpat mēs šajā pārbaudē aicināsim darba devējus pieteikties Eiropas sociālā fonda projektā, kur tieši šiem te uzņēmumiem, kas darbojas bīstamajās nozarēs, ir iespēja saņemt bezmaksas pakalpojumu šo te risku vērtējumu uzņēmumos un arī mērījumus darba vidē.